runa par bēgļiem ir tikai otrajā lapspusē no 34 lapspusēm. Visās citās lapspusēs tiek lietots termins migrants. Savukārt saistības, ko valsts tā kā uzņemtos pildīt, ja viņi grib pildīt šo pakta būtību, ir ļoti dramatiskas, strauja pieteikuma izskatīšanas procedūra, pat šo migrantu neaizturēšana, neturēšana aizturēto centros, piekļuves nodrošināšana darba tirgumu, dažādi sociālie labumi, ko valsts apņemtos sniegt.